10.5.
10.5.
Beograd 1.
Pokud.
10.5. Dobroveče vam žele Miroslav Antonijević, Bojana Tufekčić i Tanja Živković. Večeras o velikanima američke književnosti i slikama nade i beznađa kroz izložbe Tanc placu kroz ples, Lajfu kroz film i Ima toga još kroz emisiju 10.5 sve do 23 sata. U biblioteci Svetozar Marković danas je otvorena izložba Velikani američke književnosti povodom 200. godina od rođenja Volta Whitmana, 170. godina od smrti Edgara Alana Poa i 120. godina od rođenja Ernesta Hemingwaya. Događaj je zabeležila Dragana Kovačević.
Kod Volta Whitmana nema ograničenja. On je oslobodio poeziju i u njegovoj poeziji se našlo sve što je činilo i njegov život. O Whitmanu kao simbolu Amerike i predstavniku modernog izraza umetnosti 20. veka govorila je Bojana Ćimović, istraživač saradnik sa Instituta za književnost i umetnost u Beogradu.
O Voltu Whitmanu mi možemo da govorimo iz mnogo različitih perspektiva. Dan danas postoji mnogo kontroverzi vezanih za njegovo ime. Te kontroverze naravno njega prate od početka, od prvog izdanja Vlati trave koje se pojavilo 1855. i koje je bilo potpuno neverovatno i izuzetno šokantno u kontekstu u kome se javilo. Ali i danas postoje određena pitanja i određeni aspekti njegovog rada koji izazivaju problematična i oprečna mišljenja, pre svega u Americi. Međutim, to na stranu, zbirka Vlati trave je bila toliko revolucionarna kada se pojavila, dakle, sredinom 19. veka, jer je donela ključne promene ne samo u formalnim, nego i tematskim aspektima poezije. Formalno, Whitman je danas priznat kao otac slobodnog stiha i u tom smislu on je i danas je revolucionaran, jer s tim što treba da imamo naravno u vidu da se poezija danas dosta manje čita nego što se čitalo u 19. veku. Dakle, kod Whitmana ne postoji nikakvo ograničenje u pogledu dužine stiha, u pogledu rimovanja, metrike, u pogledu broja stihova u strofi, i to je ono što je šokiralo prosečnog čitaoca kad je uzeo tu knjigu.
Mišljenja o Edgaru Alanu Poe, čoveku i piscu, često su bila podeljena. Zahvaljujući modernoj kritici, ipak Poe je zauzeo mesto koje mu po pravu pripada u američkoj i svetskoj književnosti. Docent dr. Sergej Macura sa Filološkog fakulteta u Beogradu osvrnuo se na njegovo stvaralaštvo.
Ono što opet popularnu percepciju romantizma stavlja u gubitničku poziciju jeste da smatraju da pjesnik piše po impulsu, po nekom diktatu i inspiraciji. Kod Poa to ni u kojem slučaju nije bilo tačno. Pjesnik piše po planu, on pokušava da izgradi nekakvu građevinu, piramidu od riječi, tako što u glavi prvo ima zamisao. Tako je opisao i stvaranje Gavrana u čuvenom eseju Poetika filozofije kompozicije. Struktura najboljih tekstova je uvijek unaprijed smišljena. Kada bismo njega poredili sa nekim ko nam je možda bliži, rekli bismo da je bio perfekcionista donekle kao Stanley Kubrick u svojim filmovima ili danas Christopher Nolan. Umjetnik je bogoliki stvaralac, to je tačno, ali umjetnik nije bog, pa da stvara van vremena. jedinstvo umjetničkog dijela naravno počiva i na onim suprotnostima. To je zaista utemeljeno u romantizmu.
Urednica ovog izdanja i ranijih izdanja Vuka Jeremić je na početku ste rekli, zanimljivo, da sva tri autora o kojima danas govorimo, koji imaju svoje jubileje, su bili novinari sa neobičnim biografijama, ali naravno sličnosti su manje nego što su razlike.
Oni su celoga života, sva trojica su celoga života se angažovali kao novinari i dopisnici u različitim američkim časopisima, osnivali sopstvene novine, pokušavali da osnuju izdavačke kuće, pokušavali da osnuju štamparije. Manje više im to nije polazilo za rukom i svaki od njih je se u stvari zapravo bavio svojim poslom i konačno život spisateljskog posla, s tim što su Whitman i Hemingway mogli da žive, a nažalost ponije i on je umro u bedi i siromaštvu. To se odrazilo i na njihov stil, na konciznost, jasnost Hemingwayovog izraza, na ideju o senzaciji koja se sreće u povoj književnosti i na izbor tema koje je na izbor tema Whitmanovi, gde ima i intimnih tema i raznih drugih, ali se pojavljaju i političke i opšte društvene teme koje vjerovatno imaju veze s njegovim novinarskim pozivom.
Težak je bio rad prikupiti sav ovaj materijal, kao i uvek kad se rade katalozi ovog tipa, to su stvari knjige.
Pa jeste, mi ih zovemo katalozi zato što idu uz izložbe i pratiće su publikacije uz izložbe. Zapravo su to publikacije koje nastoje da budu nešto između nekakvog priručnika, izložbenog kataloga, tako da u tim katalozima, nazovimo i dalje tako, ili knjigama, imate i ilustrovane hronologije pisaca i bibliografije građe iz univerzitetske biblioteke i znači oni su na neki način izbornici.
Pored učesnika koje ste mogli da čujete u ovim zvučnim zapisima, govorila je i Aleksandra Žeželj Kocić o Hemingwayu, no o tome drugom prilikom. Prilikom iz sveta književnosti u likovni svet fantastike.
Deseti po u boji.
Retrospektivna izložba Zorana Velimanovića pod nazivom Slike nade i beznađa otvorena je večeras u kući Legata. U okviru izložbe predstavljeni su radovi koji su nastajali u posljednjih 25 godina. Na izložbi je bila Maja Milić.
Umetnik Zoran Velimanović, čije delo je prepoznato kao osobeno u evropskim likovnim krugovima, u posljednjih četvrt veka stvarao je u Parizu, Nici, Dizeldorfu i u Beogradu. Slike i skulpture koje vidimo u okviru ove izložbe čine najrazličitiji materijali. Metal, staklo, latice ruže, kosti, peteljke trešnje, tkanina i mnogi drugi. I u samom ovom izboru vidimo velike kontraste koji su prisutni tokom celokupnog stvaralaštva Zorana Velimanovića. Njegovu simboliku na neki način sumira delo Slike nade i beznađa po kome je ova izložba dobila ime. O ovom delu govori kustos izložbe i likovni kritičar Maja Živanović.
Lajt motiv je upravo ta slika i odlično je poslužila zato što je celo Zoranovo slikarstvo i vajarstvo i asamblaž i sve ono čime se bavi upravo na toj oštroj ivici, znači tih antipoda, s jedne strane lepota i brutalnost, s druge strane život i smrt. Znači on je stalno na toj nekoj ivici gde ne možemo da pratimo to kroz njegovo slikarstvo, znači ili su tamne slike ili imaju te neke iskorake u nešto pozitivno, vidimo i po tim nekim detaljima. Sama ta slika kad se posmatra bez onog balona koji je u gornjem delu slike, deluje zaista kao beznađe, ali ako se pokrije taj balen, ako se pokriju neke pčele koje su iznad toga, koje opet nose svoju simboliku, kada to otkriješ, onda shvatiš da je to kompletna jedna slika koja donosi i ono životno s jedne strane i ono negde van pojama. Znači, može da bude radosti, a može da bude i mnogo tuge i beznađe.
Postavku čine radovi iz različitih perioda autorovog stvaralaštva od 90. godina do danas. Neki su preuzeti od brojnih kolekcionara, a neki u galeriju pristigli direktno iz umetnikovog ateljeja i u okviru ove izložbe predstavljeni prvi put. Budući da umetnik Zoran Velimanović stvara svakodnevno, svi radovi su, kako kaže, odraz njegovih dana i njegovog života.
Pa, čudno je, znate. To je kao kad u neki film sad stavite da glume recimo James Dean i Brad Pitt, nešto što je bilo nekad davno i nešto što je sada, a to funkcioniše. Znači, su neke slike koje sam ja davno već zaboravio, to je slikao neki drugi čovjek, i ove koje sam slikao ja sada, i taj film, evo, kao što sad i ja prvi put vidim, funkcioniše, dobro je to film.
Kada su sve sada na jednom mestu, šta biste rekli, kojim ste sve pravcima bili posvećeni tokom svog stvaralaštva?
Pa ja volim fantastiku, ali to je divno što je fantastika širok pojam. Znači, to može da bude sve. I to mi u stvari odgovara jer ja mogu da budem slobodan, mogu da radim šta hoću. A samo sam se puštao da to teče i kad me je nešto u nekom periodu buklo nešto, ja sam u tom pravcu odlazio. Kad me je buklo u nekom drugom periodu nešto drugo, ja sam tamo odlazio. I ništa, ja vam dođem kao neki surfer koji tako gleda samo da ne padne.
U posljednjem periodu stvarala što, ali inače, ste stvarali vrlo intenzivno, svakodnevno. I zbog toga se na radovima oslikava vaše raspoloženje tog dana.
Pa ja sam intenzivno slikao od uvek, svaki dan. Znate, to je divan život koji ja ne mogu da lažem bilo koga, znate. Svako može da zaboravi neki loš dan ili da proba da ga zaboravi ili da taj njegov dan, njegov loš dan niko ne zna. A vi vidite sve moje dane, i loši i dobri. Meni je sve jedno ko što misli o tome, znate. A mislim da je ljudima možda i lakše da vide da još neko ima loše ili dobre dane i da znaju da nisu sami u tim svojim stvarima koje prolaze svaki dan.
Izložba slike Nade i beznađa autora Zorana Velimanovića bit će otvorena do 6. oktobra u kući Legata.
Svakako preporuka za izložbu u kući Legata, a sada preporuka za ljubitelje plesa koji su u Novom Sadu ili za one koji se upute u ovaj grad.
10:30
Na vrhovima prstiju.
Treće izdanje Međunarodnog festivala savremenog plesa Tanzplatz počelo je večeras u Novom Sadu. Festival je otvorila izložba 30 godina Bitefa i dalje u zaveri sa pozorišnim duhom. A na telefonskoj liniji je producent festivala Marija Popović. Marija, dobroveče.
Dobroveče.
Kako je proteklo otvaranje i kako je sve bilo van vaše matične scene koja se trenutno renovira?
Kad se je navikao na gerilsko ratovanje, tako da i na izazove, tako da i pored renoviranja fabrike uspeli smo da izvedemo festival i malo gostujemo u kulturnoj stanici Filara i u gimnaziji Laza Kostić. Čak i drugi prostor u kojoj bili smo u dogovoru sa Novosadskim pozorištem, međutim kako to u Srbiji biva, oni jadni, njima se renovira velika scena, tako da njihovi majstori kasne, tako da smo morali da tražimo treću opciju, tako da čudo je da se festival dešava.
Ali dešava se i sve protiče dobro.
Tako je. Za izložbu Bitefa, šta da vam kažem, slično se sličnom raduje. Nekako i Bitefa i SKC su navikli da pomeraju granice i da brišu granice između pozorišta i plesa. Tako da se ta izložba vrlo lepo uklapa u naš festival. I eto prilike da je vidi i novosadska publika, povod je zaista veliki jubilej, 30 godina postojanja jednog takvog teatra u Srbiji.
A Marija, šta je sve na programu za ovo kratko vreme, pošto ovaj festival traje do 7. septembra?
Jeste. Glavnom programu, tom plesačkom, u dva dana predstavljamo 4 predstave, jednu domaću i 3 strane. Festival otvara Not the Right Leg, vaših sugrađana iz Beograda, Danke Sekulović, koja je autobiografski solo performans njen. Ona je cirkuska akrobatkinja i to je jedna predstava, debatuje o tome da li je povređeno telo i dalje funkcionalno plesačko telo. Dakle, kako plesač i pored povreda može da nastavi da pleše i da izražava svoje misli i osjećanja kroz ples i kakva je borba unutar umetnika i van u tom procesu. Zatim, ono što je kuriozitet jeste da, ne znam, Novi Sad i Srbija, valjda smo zanimljivi i egzotični evropskim umetnicima, tako da uvek uspemo da dovedemo iz top 20 ovogodišnje i prošlogodišnje selekcije RWF-a. Tako da i ove godine imamo troje iz top 20 najboljih umetnika u Evropi u savremenom plesu, tih nadolazećih takozvanih emerging artists. Imamo tri predstave. Sutra na programu posle Not the Right Leg u 21 čas je Restraint. Tu imamo umetnike iz Nemačke koji se bave opet telom i pokretom, odnosno ograničenjima koje utiču na ples i na pokret. To je jedan duo gde imamo plesača i muzičara na bubnjevima, veoma zanimljivo i dinamično. Zatim imamo subotu, imamo opet dve predstave koje se takođe bave telom, samo na drugačiji način. Mm-hmm. Hyperspace, James Batchelor je jedan australijski umetnik koji je dosta poznat u Evropi i on se bavi ispitivanjem mera koje koristimo u merenju dubokih nepoznatih prostora univerzuma. Znači, kako, to je jedna studija ljudskog tela kroz prizmu kosmologije prosto. Jedan veoma, veoma interesantan umetnik. Zatim, za stvaranje festivala u subotu u 9 časova je predstava Likes, koja je plesni projekat zasnovan na antropološkom istraživanju. Ona predstavlja dve vrste nekih teskog pokreta. Dakle, imamo plesne obrade i imamo yoga tutoriale. A sve se zasniva na tome, na lajkovima, koji su novi simbol društvenog i socijalnog prestiža kao neki barometar uspeha za mnoge kompanije, organizacije, slavne ličnosti. Znači, kako merimo u današnje vreme uspeh onoga što radimo. Veoma je aktuelna tema i mislim da će se mlađa publika veoma lako identifikovati sa umetnicima i uključiti u diskusiju. Ono što je zanimljivo ove godine je da posle predstava takođe imamo imamo razgovore sa umetnicima koji će biti facilitirani od strane jedne poznate novosadske novinarske, tako da će mladi plesači, koreografi i ostali i publika uopšte imati priliku da razgovara o predstavi i o ostalim temama koje ih interesuju vezano za predstave i za umetnike koje su prisutni.
Marija, toliko toga je pripremljeno, verujem da će i ovaj festival proći onako stvarno sa mnogo zanimljivih tema i mnogo toga što će pre svega, kao što ste rekli, mladi moći da čuju i da vide. Hvala vam najlepše, želim vam mnogo dobrog plesa u narednim danima. Bila je ovo producent Međunarodnog festivala savremenog plesa, Tanc Plus, Marija Popović.
Hvala vama što ste nas pozvali.
I 48, slušate emisiju 10:30.
10:30
u plavom. 49. skup slavista počeo je na Filološkom fakultetu u Beogradu. Svečano ga je otvorio ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević. Jedan od najznačajnijih slavističkih skupova u zemlji trajeće do 21. septembra. U programu su planirana brojna predavanja, posete značajnim institucijama kulture, ali razgovori na temu položaja slavistike danas. O svemu ovome se zamjenikom upravnika Slavističkog centra i profesorom Filološkog fakulteta u Beogradu, Boškom Suveđićem, razgovarala je Jovana Milovančević.
49. skup slavista traje na Filološkom fakultetu, počeo je u nedelju 1. septembra. Šta se do sada sve dešavalo u okviru ovog značajnog naučnog skupa na Filološkom fakultetu?
Imali smo predavanja, imali smo naravno sve one uobičajene aktivnosti, ali smo imali 7 dana u Tršiću kurs za usavršavanje lektora u obrazovno-kulturnom centru, što je jedna novost, novitet ove godine. Tako da su nam gosti bili naši lektori u inostranstvu i doktorandi, i to je veoma važno da svake godine u stvari imamo okupljanje lektora koji su naši najbolji ambasadori u svetu. Da.
Razne su teme na ovogodišnjem skupu slavista, ali šta biste rekli da je u stvari u fokusu tema i slavistike ove godine u Beogradu?
Pa evo ovako, i skup slavista i naučni sastanak slavista u Vukove dane, u stvari ove godine se negde, ova godina dolazi posle velikog kongresa slavista i rekapitulira te velike događaje za našu slavistiku. S druge strane, kad je reč o nauci, imamo svako obeležavanje 8 vekova od Savine arhijepiskopije, od dakle autokefalnosti Srpske crkve, i imamo niz drugih važnih datuma, kao što je, kad je reč o književnosti, proslavljanje jubileja Danila Kiša, Pekića, Pavića, takođe i Momčila Nastasijevića, a svako je fokus u tome da što više usmerimo pažnju na potrebu negovanja srpskog jezika u inostranstvu i neki način obeležavanja kontinuiteta naše kulture u Tršiću na Vukovom saboru, koji je 86. po redu, kada će besednik biti gospodin Emir Kusturica i gde će biti u stvari učesnici skupa slavista, i već smo bili tamo i bit ćemo, i tu će biti prilika da na izvorištu srpske književne reči u Tršiću mi upravo imamo niz tih važnih radionica i naučnih sesija, predstavljanja, publikacija i slično.
U okviru ovogodišnjeg skupa slavista vidim da se svakog dana organizuje kurs za usavršavanje lektora i lektorska vežbanja. To naravno otvara i pitanje značaja lektorata srpskog jezika u Evropi, u svetu uopšte. Koliko ovakvi kursevi na ovako značajnom skupu u stvari doprinose vidljivosti i značenju slavistike srpskog jezika pre svega u svetu?
Pa to možda vaši slušalci u stvari to naravno i ne treba da znaju, ali negde MSC, Međunarodni slavistički centar, je najstarija ustanova ovog tipa u slovenskom svetu od 71. godine, i od 71. godine je negde po statutu proklamovani cilj u stvari MSC upravo jeste uspostavljanje veza između naučnih veza, akademskih veza, između univerziteta, centara, instituta gde se proučava srpski jezik, tada srpsko-hrvatski, jel? I književnost. I u tom smislu već 10 godina mi imamo taj kurs za usavršavanje lektora, imamo okupljanje lektora. Prošle godine smo imali jedan naučni skup u stvari, i okrugli 100, jedan je bio u Andrizgradu, što nam je veoma značajno, gde se govorilo o položaju srpskog jezika, o nastavi srpskog jezika u inostranstvu. Ove godine smo objavili zbornik u tom pravcu, i mislim da je to u stvari, da je fokus upravo na tome, potreba da se što snažnije podrži naša kultura u inostranstvu, a MSC tome daje jedan zaista, čini mi se, važan doprinos.
Prošle godine na Filološkom fakultetu održan je taj veliki međunarodni kongres slavista. Koliko su se stvari uopšte u položaju slavistike danas u svetu promenile? Kakav je utisak slavista uopšte? Kakav je položaj slavistike danas?
Da. Pa znate šta, nepodeljeni utisak je da je ovaj kongres prošlogodišnji bio jedan od najuspešnijih u istoriji slavistike. Možda deluje malo neskromno, ali to je zaista taj neki, to su neki, taj neki feedback efekat, to su neke reakcije. I tu je bilo mnogo važnih stvari za našu kulturu uopšte, za našu nauku, za našu slavistiku. Najpre, to je zaista položaj Beograda u slavističkom pokretu. To je bio omaž Aleksandru Beliću i to je bila jedna vrsta opet pozicioniranja Beograda u tom pokretu na mesto koje mu je uvijek pripadalo, čini mi se.
Profesor Suveđiću, hvala vam mnogo. Ja ću samo reći da je 1. septembra počeo, a 21. septembra se završava 49. skup slavista, seminar srpskog jezika, književnosti i kulture na Filološkom fakultetu u Beogradu. O tome nam je pričao profesor ovog fakulteta, Boško Suveđić.
Ostala nam je i posljednja tema za večeras.
Desetipo
u Sinemaskopu.
Leskovački internacionalni festival filmske režije LIFE biće održan od 18. do 22. septembra, saopšteno je danas na konferenciji za novinare u Kombank dvorani. Festival će otvoriti glumac Miloš Biković, a film Balkanska međa Andreja Volgina prvi je film koji će publika vidjeti u takmičarskom programu. Sve je zabeležila Nevena Matović, a o ostalim filmovima takmičarskog programa govori selektor Milan D. Špiček.
Poslednji Srbin u Hrvatskoj, reditelja Predraga Ličina, ja bih ovaj film svrstao u horor komediju, što i ostalo mi jeste, koji radeći ovaj film ide po oštrici noža ili oštrici žileta, ali ne skreće ni levo ni desno, dakle ne vređa ni Srbe ni Hrvati, ima fantastična rešenja, posebno kraj filma. Neću vam prepričavati sadržaj, volio bih da ga pogledate. Hristina Popović je za tu ulogu nagrađena u Puli Zlatnom arenom. Glumim jesam Miroslava Mandića. Ovaj film vam dolazi iz Slovenije. U ovom filmu Mandić pokušava da pronikne u čovjekova razmišljenja i dovodi jednu glumicu u situaciju da koja treba da igra lopova, međutim ona i u stvarnom životu u jednom trenutku postaje lopo.
Čuli ste Milana D. Špičeka, selektora Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije. Osim ovih filmova koje je pomenuo, vidjet ćemo Pijavice Dragana Marinkovića, Kralj Petar I, Petra Ristrovskog, Ajvar Ane Marije Rosi, Šavovi Miroslava Terzića, Delirium Tremens Gorana Markovića, posljednji ju filmski romantik Radoslava Stanišića i film Sin rediteljke Ines Tanović. Najavljujući promociju knjige Sjaj crnog Veljka Radosavljevića, Miroljub Stojanović iz Filmskog centra Srbije najavio je jednu veoma značajnu knjigu koja će se pojaviti u izdanju Leskovačkog kulturnog centra.
Hvala ogromno festivalu na poverenju i na želji da napravimo zaista jednu dragocenu knjigu. Ja mislim da smo uspeli da okupimo jedan impresivan broj, koji ću vam sad reći, relevantnih imena. Moj koncept te knjige je zapravo da to ne bude nekakva, sad ružno zvuči, nekrofiličarska knjiga koja će odati Živojinu Pavloviću u retrospektivi veliko hvala za sve što je učinio za srpski, jugoslovenski, pa boga mi i evropski film, nego da napravimo knjigu koja će biti unakrsno čitanje estetičkih vrednosti i onoga što je Žiku Pavlovića kanonizovalo kao najrelevantnijeg ili jednog od najrelevantnijeg reditelja regiona.
Ovogodišnji dobitnik nagrade Živojin Žika Pavlović, koju Leskovački internacionalni festival filmske režije dodeljuje za afirmaciju regionalne filmske umetnosti u svetu, je glumac Bogdan Diklić. Live od 18. do 22. septembra 2019. godine.
Nama preostaje jedino još da vam poželimo lepu i laku noć uz Etniku i ostanite uz Radio Beograd 1.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10:30.
10:30?
10:30.
Među javom i mocnom.